Ang sigaw ng isang taga-subasta ng ari-arian na going one, going twice, sold ay pangkaraniwang marinig ng mga bumibili ng bahay sa Australia. Ang pagbili sa auction ang isa sa pinakapopular na paraan ng pagbili ng bahay, subalit maraming naghihintay na patibong para sa mga walang alam sa mga patakaran na maaaring mauwi sa magastos na pagkakamali. Narito ang ilang payo mula kay Wolfgang Müller para sa isang matagumpay na auction na maririnig natin sa ating wika. Para sa maraming tao, ang pagbili ng bahay ang pinakamalaking gastos sa kanilang buhay. Ang auction ang pinakapopular na paraan upang bumili ng bahay. Isang dahilan ay dahil sa auction, maaaring mapaigsi ang mahaba at nakakapagod na paghahanap ng bahay dahil ito ay nangyayari lamang ng ilang oras na trabaho sa hapon. Sa kabila nito, ang pagsusubasta at pagbili sa auction ay parang umuupo sa isang eksaminasyon. Kailangan ng pag-aaral upang magtagumpay kasama ang pagsusuri sa palengke, pangunawa sa proseso ng subasta at pagkakaroon ng tamang pera. Sinabi ni Ellie Kaltum, eksperyensadong prinsipal ng real estate sa kanlurang Sydney, na ang pinakamagandang paraan upang matuto ay ang pagdalo sa ilang auction.
I don't mind where we start. We'll keep going till the property sold. And if I can't see your bid, just yell it out. Best of luck, fresh bidding.
For the first time, it is daunting. They need to watch a couple of auctions before, just as a watcher. Just to go there and see the feeling, how the auctions are run.
20, no need to hesitate. 30 it is, if you like it, 30.
Ayon kay Eli Kaltum, tiyempo ang tamang susi. Dapat dumating ng isang oras bago magsimula ang auction upang magkaroon ng sapat na panahon para panghuling masuri ang ari-arian. Panahon din ito upang makita ang mga dokumento ng pagbili kagaya ng Terms of Settlement dahil pagkatapos ng auction, ang mga kondisyon ay hindi na maaaring palitan.
Actually, do the inspections. Educate themselves in terms of the property. Get familiar with the surrounding. Compare the prices. Touch the property. Go there and feel it, you know. See if that it does suit them. And once the property is suitable for them, they need to compare with recent sales.
Sinabi din ni Eli Kaltum na dapat gumawa ng kailangang pagsusuri ang mga interesadong bumili.
So you can seek a convincer or solicitor and say, look, I would like to carry on several inspections on a property before I go bidding on it. A building inspection, a pest inspection, and if anybody has interest in this land, as like maybe road winding or power lines going overhead, or maybe a major school may require the land.
Sa araw ng auction, kailangan magparehistro sa auctioneer ang mga potensyal na bibili, magpakita ng patunay ng pagkilala at kumuha ng numero ng subasta. Karamihan sa mga nagbibili ay may nakatakda at nakatagong presyo ng bahay na siyang pinakamababang halagang tatanggapin nila. Kung ang subasta ay darating sa nakatagong presyo, ang ari-arian ay sasabihin on the market at kailangang ibenta sa auction. Sinabi ni Radish na isang Nepalese-Australian, hindi komportable ang kanyang sitwasyon sa auction.
The first time I went to an auction, it was very daunting. It just the sheer number of people that were there for the auction, it just straight away I was on the back foot.
Tinalo sila ng ilang tumawad sa ilang auction at nagsabing nabigo siya.
Have a realistic expectation of the price you're willing to pay because it's not just the price for the property, then comes the stamp duty and all the other expenses. If it needs renovation, how much are you willing to spend? So I think during auction, people can get carried away.
Sinabi ni Radish na sa halip ng auction, mas gusto niyang makipag-usap sa isang ahente bilang kinatawan ng nagbebenta ng bahay.
Personally, I don't like auctions. For me, the strategies didn't work. So I tried and be, you know, confident, but if I didn't have money to pay, no matter how confident I am, you know, it's not going to work.
Mas gusto naman ni Gyota, isang Greek-Australian, ang pagtungo sa isang auction. Sinabi niya na kung ang pagtawad sa auction ang tanging paraan upang mabenta ang bahay, gusto niya na lumaban para dito.
I don't think I like competition very much, but I definitely think if I was going to see a property that was what I was looking for, I definitely, you know, I think it'd be a challenge, but if it was a property that I really wanted, I think you got to be part of that competition.
The market's hot, I'm in your hands. at $530,000 and we're underway. 540, it's here. At 550 is...
Kung ang rehistradong bibili ay tumawad at tinanggap naman ng kanyang tawad sa auksyon, ang bagong may-ari ay kailangang makipagkita sa auctioneer sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ni Eli Kaltum kung bakit.
If you are the successful bidder at the fall of the hammer, you're required by law to pay the 10%. It may be in a way of a check. You don't have to have cash on the day. You have to sign the contract and you need to have the 10%.
Hindi katulad ng pribadong pagbili na may nakatalagang presyo, walang tinatawag na cooling off period sa mga auksyon at ang matagumpay na bibili ay kailangang magbayad kaagad ayon sa kontrata. Kung ang ari-arian ay hindi mabebenta sa ilalim ng martilyong kahoy, sinabi ni Eli Kaltum na 70% ng mga bahay ay nakakakita ng bagong bibili sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng auksyon. Sa isang kalagayang katulad nito, ang ahente ay makikipagkasundo sa presyong magpapakita ng tamang presyo sa palengke sa pagitan ng nagbibili ng ari-arian at ang nagbabalak na bumili.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.